כאן בהרצה עוד. להתחבר למוזיקה בכל זמן שתרצו.
שלום רב, מאזינים ומאזינות יקרים, כאן נזר אלחטר בתוכנית אלחן ברשת כאן תרבות. בשבוע שעבר שמענו משירתו של נזר קבני ומלחינים שונים ומגוונים וזמרים כאלה ואחרים. בפרק הזה אנחנו נמשיך ונאזין ליצירותיו של המשורר נזר קבני יחד עם מי שמכונה הקיסר קאזם א-סאהר. يا احلى نوبات جنون زيديني وزيديني يا عشقا زيديني يا احلى نوبات جنون زيديني زيديني غرقا يا سيدتي ان البحر يناديني زيديني موتا على الموت إذا يقتلني يحييني
زيديني عشقا زيديني يا أحلى نومات جنوني زيديني عشقا زيديني يا أحلى نومات جنوني زيديني
ويا أحلى امرأة بين نساء الكون احبيني ويا من احببتك حتى احترق الحب احبيني يا احلى امرأة بين نساء الكون احبيني ويا من احببتك حتى احترق الحب احبيني إن كنت تريدين سكنا سكنتك في ضوء عيوني يا أحلى امرأة بين نسائي
نزار توفيق قباني أشر نولد ب 21 بمارس 1923 بدمشق سوريا ونفطر ب 30 بأبريل 1998 بلندن هيا مشورر موصي لأور دبلومات سوري נחשב לאחד מגדולי המשוררים הערבים בתקופה המודרנית. סגנון השירה שלו הוא פשוט, ורוב שיריו אשר עוסקים בנושאים מגוונים בהם פמיניזם, דת ושירי אהבה כמובן.
انا اقدم عاصمة للحزن وان جرحي نقش الفرعوني وجعي يمتد كسرب حمام من بغداد الى الصين
زيديني عشقان توصيفي بتشوكا واهوه مشيرته של קאזם א-סאהר بين شيره وكلاسيم والريشونيين שלו משנת 1997 לפני כ-20 سنه בין שיריו הקלאסיים בתחילת פריצתו של המלחין והזמר הקיסר קאזם א-סאהר. בהגיעו לגיל 15-16 נזר קבני החליט להתנסות גם בציור וכמובן גם בנגינה על העוד וכן הלחנה.
وطعم النار ونكهة شكي ويقيني أشعر بالخوف أشعر بالخوف من المجهول فهاويني أشعر بالخوف أشعر بالخوف من الظلماء فأمي أشعر بالبرد أشعر بالبرد أشعر بالبرد فغطيني غطيني وظلي قربي غنيني فأنا من بدء التكوين أبحث عن وطن لجبيني عن حب امرأة يأخذني بحدود الشمس ويرميني
نزار كباني رأى لو مئات تراومات بخياف הבן שלו כבן 22 מת מהתקף לב בלונדון. תאופיק מאשתו הראשונה של ניזאר קבאני. ניזאר קבאני נולד פעמיים, וכאשר אשתו השנייה נרצחה, בלקיס, הוא לא ניסה שוב.
נוארת עמרי מרוחתי חנדידי בוחבסתי ודידי גסרה מן רائحת ליבוני וضعיני נשפע עדיה في عتمة شعرك وانسيني من أجلك أعتقد رسائي وتركت التاريخ ورائي وشطفت شهادة ميلادي وقطعت جميع شراييني زيدي زيدي
לאחר השיר הקלאסי משירתו ולחניו של קוזם סהר, נמשיך לשיר שהוא כתב לאחרונה, תנקודות, מתוך אלבום ספר האהבה, מתוך כיתב אל-חוב. הלחין קוזם סהר ועיבד מישל פאדל. קוזם סהר, המלחין העיראקי המהולל אשר נולד ב-1957, כעת כבן 60. עכשיו הוא נמצא ברוב ארצות העולם, ממש מטייל ומופיע.
وما بين حب وحب احبك انت وما بين واحدة ودعتني وواحدة سوف تأتي أفتش عنك هنا وهناك كأن الزمان الوحيد زمانك أنت كأن جميع الوعود تصب بعينيك أنت فكيف أفسر هذا الشعور الذي يعتريني صباح مساء وكيف تمرين بالبال مثل الحمامة حين أكون بحضرة أحلى النساء
כמובן שהלחן מיוחד ומרגש ופשוט נפלא. יחד עם זאת, אני מזמין אתכם, מאזינים ומאזינות יקרים, לשים לב גם לעיבוד המיוחד שכתב מישל פודל.
هنالك خمس دقائق لكي أطمئن عليك قليلا وأشكو إليك همومي قليلا وأشتم فيها الزمان أشتم فيها الزمان قليلا خمس دقائق بها تقلبين حياتي قليلا قولي 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 ماذا تسمين هذا التشتت هذا التمزق هذا العذاب
התזמור הסימפוני המרגש והעוצמתי לצד השימוש במקהלה וההרמוניות האקזוטיות שאיבד מישל פאדל ללחניו של קאזם סהר מעצבות את המילים שכתב ניזאר קבאני. מכאן אנחנו נמשיך אל השיר הבא, גרנדה, מתוך השיר שכתב טלאל מדח الخين لخوض قاسم الساهر كمובן من ملوتاف של המשורר האישה ניזאר קבאני.
الحمراء كان لقاؤنا أطيب اللقيا بلا ميعاد في مدخل الحمراء كان لقاؤنا أطيب اللقيا بلا ميعاد عينان سودا وصحت قرون سبعة في دينك العينين بعد مقادي إرناقة وصحت قرون سبعة في دينك العينين بعد مقادي في منخل الحمام كان لقاؤنا سمراء من الأحفاد ورأيت منزلنا القديم وغرفتي كانت بها أمي تمد وسادي سارت معي والشعر يلهث خلفها كسنابل تركت بغير حصاد قالت هنا الحمراء زهوج جدودنا فاقرأ على جدرانها أمجادي أمجادها ومسحت جرحا نازفا ومسحت جرحا ثانيا بفؤادي في مدخل الحمراء خلف دليلتي وورائي التاريخ كوم رمادي يا ليت وارثتي الجميلة أدركت أن الذين عانتهم أجدادي أجدادي رجلاً يسمى طارق بن زياد طارق بن زياد في مدخل الحمراء كان لقاؤنا
עם האפקטים בהתחלה ובסוף ניתן לראות בשיר כמחווה ומשהו שיכול להיות מאוד מתאים כפסקול לסרט. גרנדה, לכן אנחנו גם נשמע גרנדה שכתב המלחין המקסיקני אוגוסטין לארה בשנת 1932. שרו את זה במגוון סגנונות שונים, ג'אז, מוזיקה קלה, והנפוצה בהם היא הגרסה בהפקה אופרלית, הגרסה הידועה מאת אנזו לפולטו, אשר נכתבה בשנת 1954 באיטלקית. חואן דייגו פלורנס הוא זמר הטנור שישיר את גרנדה.
Soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar.
הרושם מהביצוע באוקטבות הגבוהות בטנור מאוד מזכירות לנו את הקולות הגבוהים משירתה של משדר רומי בשבוע שעבר, כאשר שמענו ממילותיו של ניזר קבני והפקה האופרלית משירתה של מג'ידה אל-רומי. אם כבר ספרד וגרנדה, אי אפשר לא להשתמש בקסטנייטות.
Tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas, de rosas de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen Morena. Granada. Yeah.
ובכן, הביצוע המרשים לשיר גרנדה, אנחנו חוזרים לניזר קבני ולחניו של קאזם סהר וגם עיבודו של מישל פאדל. השיר קסת חילפינה, סיפור שבו אנו לא כל כך מסכימים בדעות שלנו.
سر خفي يوحد ما بين أقدارنا ويرفض كل اتهاماتنا
החליל צד במלודיה כנורות בכלל כלי הקשת העוטפים את המלודיה ולאט לאט החליל צד יעביר את המלודיה לכנורות ומשם לקנון והקנון ייקח אותנו למזרח ולמקום ביד. למעשה מקום סבא, שבו לא הקנון אלא הזמר קאזם סהר לוקח אותנו אליו.
لمأساتنا بأي ثمن برغم خريف علاقاتنا برغم النزيف بأعماقنا وإصرارنا على وضع حد لمأساتنا بأي ثمن برغم جميع ادعاءاتنا بأنني لن وأنك لن فإني أشك بإمكاننا فنحن برغم خلافاتنا ضعيفان في وجه أقدارنا شبيهان في كل أطوارنا دفاترنا لون أوراقنا وشكل يدينا وأفكارنا وحتى نقوش ستاراتنا وحتى اختيار اسطواناتنا دليل عميق على أننا رفيق مصير رفيق طريق برغم جميع حماقاتنا
אז לאחר מקום סבא, האופטימיות חוזרת לקראת הסוף. הוא מציג למרות ולמרות ולמרות הכל, נשאר חברים לדרך, ואף חותם למרות אפילו טיפשותנו. השיר קסת חילפינה הוא גם כן מהאלבום החדש שיצא לאור ב-2016. האלבום האחרון של קאזם סהר. אנחנו נמשיך ונשמע עוד שיר מאותו אלבום, פאקיהת אל-חוב. גם כן מעיבודו של מישל פאדל. כעת אפילו נקשיב לדיבור של קאזם סהר. הדיבור יהיה בהתחלה וגם בסוף.
אנת מראת תבקה מראת פי כל האוקאת
אין ספק שפדל פדל מישל פדל אהב את מעטפת של כלי הקשת וההרמוניות פוסט רומנטיות עם נטיות של מצלולים צרפתיים.
انت امراه لا احسبها بالساعات وبالايام انت امراه تسكن جسدي قبل ملايين الاعوام انت امراه لا احسبها بالساعات وبالايام انت امراه تسكن جسدي قبل ملايين الأعوام أنت امرأة صنعت من فاكهة الحب ومن ذهب سيدتي ليس هنالك شيء يملأ عيني لا الأضواء ولا الزينات ولا أجراس العيد ولا شجر الميلاد يا سيدتي ليس هنالك شيء يملأ عيني لا الأضواء ولا الزينات ولا أجراس العيد ولا شجر الميلاد لا تذكر إلا وجهك أنت لا تذكر إلا صوتك أنت تعالي 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 هاتي يدك اليمنى كي أتخبأ فيها تعالي 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 هاتي يدك اليسرى كي أستوطن فيها قولي أي عبارة حب حتى تبتدئ الأعياد أنت امرأة لا أحسبها بالساعات وبالأيام أنت امرأة تسكن جسدي قبل ملايين الأعوام أنت امرأة صنعت من فاكهة الحب ومن ذهب الأحلام
سوف يظل حنيني أقوى مما كان وأعنف مما كان أنت امرأة لا تتكرر في تاريخ الشعر وفي ذاكرة الزنبق والريحان
בהרבה מקרים אני מרשה לעצמי כאשר בין חלקים השונים של השירה אני מדבר ומסביר בקטעים המוזיקליים. ואני מוצא את עצמי בשירותיו של קאזם סהר ובמיוחד מעיבודיו של מישל פאדל מעדיף לתת למוזיקה לדבר בעד עצמה בחלקים שבהם אין שירה. פקיהת אל-חוב, פקיהת אל-חוב מהאלבום האחרון שיצא, הוא גם השיר האחרון באלבום. נלך קצת אחורה בזמן לשנת 2009, הציור במילים רסם בלקלימת, גם כן השיר האחרון מהאלבום של קאזם סהר ו מילותיו של ניזאר קבאני, אחד מתוך שניים בסך הכל מהאלבום הזה, השיר הפותח באלבום והשיר הסוגר. זהו השיר הארוך והמורכב ביותר. הפעם, למרות הדימוי לעיבוד של מישל פאדל, כאן המעבד הוא פתח אללה אחמד. רסם בלכלימת, הציור במילים, זהו גם שם האלבום ה-22 למלחין ולזמר העיראקי קוזם סהר.
أسمر أو أبيض إلا زرعت بأرضه وياتي
لم يبقى خد أسمر أو أبيض إلا زرعت بأرضه وياتي
واليوم أجلس فوق سطح سفينتي كاللص أبحث عن طريق نجاتي اليوم أجلس فوق سطح سفينتي كاللص أبحث عن طريق نجاتي أين السبايا ما ملكت يدي أين البخور يضوع من حجراتي أين السبايا أين ما ملكت يدي أين البخور يضوع من حجراتي اليوم تنتقم الخدود لنفسها وترد لي طعناتي بالطعنات
اليوم تنتقم الخدود لنفسها وترد لي طعناتي بالطعنات
اليوم
الحديث يطول يا مولات.
بخلقين من هالشيرين نوخل أفخين كما شاء קולות מאוד מאוזנים יחד עם העיבוד היוצא מהכלל וכמובן מהמילים שכתב נזר קבני. במקרה הזה ניתן להבחין יותר שהלחן גובר על העיבוד שכתב פתח אללה אחמד, אולי לעומת מה ששמענו מקודם.
אני עשתי عيتي نملت او غيمت عن عشق اي حصانت جربت الف محبه ومحبه فوجدت افضلها محبه ذات الحديث يطول يا مولاتي
רסמו בלכלימת השיר האחרון מתוך אלבום 2009 ממילותיו של נזר קבני. נשמע כעת את השיר השני מתוך האלבום. זו השיר הפותח באלבום, חביבתי, אהובתי. סגנון הפופ הקליל אשר משתלב יחד עם מילותיו המרוממות של נזר קבני מקבלים שילוב מעניין.
قولي لهم بكل كبرياء
את השיר הבא, מדרסת אלחוב, אנחנו חוזרים מאחורה בזמן, בית הספר לאהבה. בית הספר שבו מככבים המשורר, משורר האישה, משורר האהבה. כמובן, נזר קבני יחד עם המלחין האהוב, קוזם סהר. מדרסת אלחוב שאנחנו נשמע בשיר הבא יחד עם השיר אשר פתח את הפרק שלנו. כמובן שני השירים הללו הם אלה שעיצבו את תחילת הצלחתו של קוזם סהר, השיר זידיני עשקן ומדרסת אלחוב. ומהמוול נציין שתוכניתנו קרבה להסתיים. תודה רבה למפיק ניר גורלי, תודה רבה מאזינים ומאזינות יקרים שהייתם איתנו כאן. ניזר אל חוטר, כן, על שמי, על שמו ניזר קבני, השם שלי קרוי. תודה רבה שהייתם איתנו כאן, ניזר אל חוטר מתוכנית אלחן. ניפגש בתוכניות הבאות.
علمني حبك أن أحزن
وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة أبكي فوق ذراعيها مثل العصفور. علمني 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 حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة أبكي فوق ذراعيها مثل العصفور لامرأة تجمع أجزائي كشظايا البلور المكسور لامرأة تجمع أجزائي كشظايا البلور المكسور علمني حبك سيدتي أسوأ عذاب علمني أفتح فنجاني في الليلة آلاف المرات وأجرب طب العطارين وأطرق باب العرافة علمني أخرج من بيتي يمشط أرصفة الطرقات وأطارد وجهك في الأمطار وفي أضواء السيارات وألملم من عينيك ملايين النجمات يا امرأة دوخت الدنيا يا وجعي يا وجعنا يا أدخلني حبك سيدتي أذن الأحزان وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان أن الإنسان بلا حزن ذكرى إنسان
أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان أن الإنسان بلا حب ذكرى الإنسان أن الإنسان بلا حزن ذكرى
Thank you. عطفك الصبيان أن أرسم وجهك بالطبشور على الحيطان علمني حبك أن أتصرف كصبيان أن أرسم وجهك بالطبشور على الحيطان يا امرأة انقلب التاريخ إني مذبوح فيك من الشريان إلى الشريان علمني حبك كيف الحب يغير خارطة الأزمان علمني أني حين أحب تكف الأرض عن الدوران علمني حبك أشياء ما كانت أبدا في الحسبان وقرأت أقاصيص الأطفال دخلت قصور ملوك الجان وحلمت بأن تتزوجني بنت السلطان تلك العيناها أصفى من ماء الخلجان تلك شفتاها أشهى من زهر الرمان تلك العيناها أصفى من ماء الخلجان تلك شفتاها أشهى من زهر الرمان وحلمت بأني أخطفها مثل الفرسان وحلمت بأني أمديها أطواق اللؤلؤ والمرجان علمني حبك يا سيدتي ما الهديان علمني كيف يمر العمر ولا تأتي بنت السلطان أدخلني حبك سيدتي أذن الأحزان وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان أن الإنسان بلا حزن ذكرى إنسان